I aften vil jeg gerne tale om mig selv. Det er nu ikke altid så rart at skulle tale om sig selv. Men i henhold til den mission, jeg har, og det, jeg har skrevet, den viden, jeg har manifesteret, der er der jo forskellige, der har sagt til mig, ja, de må da have læst og studeret. Og det har jeg altså ikke. Og jeg er et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden igennem sin egen bevidsthed. Og at det er en tilstand, som alle mennesker er på vej til og vil opnå. Så jeg er ikke noget særligt favoriseret af forsynet. Det jeg kan i dag, og den bevidsthed, jeg har i dag, at den vil alle, der kommer efter mig, få. Og dem, der var foran mig, de har den. Og derfor mener jeg, at det kan have sin interesse for dem at høre lidt om, hvordan jeg har oplevet denne tilstand. Som barn, der er jeg født på landet, og jeg er født uden for ægteskab. Jeg er et såkaldt uægte barn, eller var et uægte barn. Og jeg er opdraget hos min onkel og tante, og det var gamle mennesker, dengang jeg var barn. Og de havde kun derinde vejen. Så der var ikke tale om, at jeg på den måde kom til at studere, eller kom til en viden, udover det, man kan få i en almindelig skole på landet, som kun rummede to klasser. En for de større børn, det var dem, der var over 10 år til 14, og en klasse for dem, der var under 10 år. Der fik jeg min lærdom. Det var bibelhistorie og salmer, og så var det Danmarks historie, geografi, og så lidt regning. Og det er den undervisning, jeg har fået, altså udefra. Men jeg havde et inderligt gudsforhold. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har været til uden at bede til Gud. Jeg bad til Gud hver dag, og jeg bad om, at jeg måtte kunne mine lektier, og jeg bad om så mange ting. Og jeg havde også en anden ejendomlighed. Og det var, når jeg var i tvivl om et eller andet, og så sagde jeg til mig selv, mon Kristus ville gøre det, så kunne jeg mærke, om han ville gøre det, eller ikke ville gøre det. Hvis det var, jeg kunne mærke, at han ville ikke gøre denne handling eller den tilstand, så gjorde jeg det ikke. Men kunne jeg mærke, at han godt kunne gøre det, så gjorde jeg det. Det blev en slags vejledning for mig igennem livet. Og da jeg gik til præsten, jeg holdt jo meget af bibelhistorie, der har jeg holdt meget af at læse, da jeg gik til præsten, der var der en dag under undervisningen. Vi sad i en dejlig havestue. Det var en sommerdag, ligesom en af de dage, vi har i øjeblikket. Og præsten, han fortalte så forskellige ting. Og så sagde han midt under det hele, at det var jo ganske forfærdeligt, hvis et lille barn døde, uden at forældrene de havde fået døbt det. Så ville det gå lige til helvede. Jeg tænkte, det kan da ikke være rigtigt. Gud kan da ikke lade et lille barn brænde evigt for to forældres luner. Så sagde han også om samme time, at uægte børn, dem var der jo stadig en forbandelse ved. Så følte jeg, det kan ikke være rigtigt. Jeg kan ikke tro, at Gud skulle være vred på mig, fordi jeg var et uægte barn. Og der, på denne måde, så følte jeg, at der måtte være noget forkert i det, kirken lærte. Og jeg havde så min egen indstilling, men den var altså meget kærlig, og det var jo netop derfor, at jeg ikke kunne acceptere, at nogen skulle brænde i helvede, eller Gud skulle være så brutal. Nå, men jeg blev så majorist, det vil sige, at jeg var først arbejdsmand, så blev jeg majorist, og senere kontormand. Jeg måtte jo lave noget for at tjene føde. Men det var ikke fordi, jeg har særlig interesse i disse ting, men jeg gjorde jo min pligt. Men jeg havde samtidig en vældig længsel efter at kunne komme til at gøre noget, der var bedre. På denne kontorplads, jeg havde, der skrev jeg 10.000 tal om dagen. Det der at gå ud og skrive 10.000 tal og gå hjem og spise og gå i biograf og gå ud og skrive 10.000 tal igen og gå hjem og sove osv. Og det synes jeg ikke, det var noget. Jeg synes, det måtte være en bedre tilværelse. Og jeg kunne godt tænke mig at blive missionær. Men jeg var jo ikke i kontakt med kirken. Jeg tror jo ikke på det evige helvede. Så jeg var godt klar over, at det kunne ikke lade sig gøre. Og som lille, der havde jeg jo haft vældig lyst til, at jeg gerne ville blive lærer. Altså skolelærer. Det havde jeg jo lyst til. Og der havde jeg været mindre, der levede min egen mor. Hun lovede mig, at jeg nok skulle blive lærer, når jeg blev stor. Men så døde hun, da jeg var 11 år. Så det blev ikke noget af det. Men det gik jo så til alligevel, at jeg blev en slags lærer. På det kontor, hvor jeg var, der var der en kollega. Han læste en teosofisk bog, og så kommer han og siger til mig, hør der, vi har levet de tidligere liv. Det er ikke det eneste liv, det vi nu lever. Det synes jeg egentlig var meget logisk. Og jeg spurgte, om ikke jeg kunne få lov til at låne denne bog. Jo, han skulle så spørge denne mand, der ejede bogen. Han har jo selv lånt den. Så skulle han spørge ham, om jeg måtte låne den. Og resultatet blev jo, at denne mand sagde, at jeg må gerne låne den, men han ville gerne tale med mig. Så kom jeg en dag ud til denne mand. Han var en mand, der han var ikke tilhænger af noget teosofisk samfund eller antroposofisk, men han havde læst alverdens filosofi. Og jeg kommer ud til denne mand, han gjorde forskellige spørgsmål. Og jeg gjorde også spørgsmål. Jeg spurgte blandt andet om de her nye bevægelser, teosofi og andre, har de noget med bøn at gøre? Så sagde jeg, ja, selvfølgelig, det har de da. Hvis han nu havde sagt, nej, det har de ikke, så havde jeg været færdig med ham. Men det sagde han, at det har de. Og så lyttede jeg jo meget til ham, og jeg fik denne bog med hjem. Og jeg var jo meget opsat på at skulle til at læse i denne bog. Jeg har jo en vældig længsel efter at få noget mere viden. Og jeg læste denne bog og kom til et sted, hvor det stod, at man kunne meditere. Det vil altså sige, at man kunne sætte sig i en stol, mærkeligt, og man kunne tage bind for øjnene, så kunne man bedre koncentrere sig. Og jeg skulle prøve det, og jeg havde fået en ny kåbestol. Den var meget dejlig behageligt at sidde i, så den var altså i sig meget, meget levende, den var jo helt magnetisk, den knirkede og virkede det hele tiden. Jeg satte mig i denne stol, og jeg tog den her tørklæde for øjnene. Så var det jo mørkt. Så ser jeg pludselig en gipsfigur, der forestillede Kristus. Det var Torvaldsens figur, derfor Kristus han står her og siger, kommer til mig. Den var i denne størrelse. Denne figur stod noget borte. Så blev det mørkt. Men så blev det lyst igen, og der var figuren blev levende. Der var den naturlige menneskelige størrelse, og den var ikke klædt en gevand af lysende små stjerner, så man kunne næsten tænke sig en kåbe af diamanter. Det var kolossalt lysende, og det var snehvidt. Lyset var snehvidt, men skyggerne var blå. Denne skikkelse kom hen imod mig, ganske stille. Jeg sagde i stolen, kunne ikke røre mig. Og så blev det mørkt igen. Og så blev det lyst igen. Og der var skikkelsen, der gik den op igennem loftet og ned igennem gulvet. Og så gik den lige hen imod mig. Og gik ind i mig og blev stående. Og så lyset fra denne skikkelse i mig, det strålede ud over verden. Jeg kunne se ud over havet, over kontinenter osv. Så skibe sejlede. Det var ligesom om, at jeg var vidne til, at kloden den drejede og drejede, og jeg kunne se det ene kontinent efter det andet stadigvæk i denne lysstråle. Og da jeg så har set på det, så kunne jeg, tog jeg klædet væk, så kunne jeg igen røre mig. Jeg kunne jo ikke forstå, hvad det var, det skulle betyde. Senere blev jeg jo klar over, hvad det skulle betyde. Og det skulle nemlig betyde, at jeg skulle komme til at forkynde Kristus bevidstheden for menneskene. Denne stråle fra Kristus gik jo ud over verden, over kontinenter og have. Og det var så tegn. Men hvordan skulle jeg kunne gøre det? Jeg har jo ikke nogen kendskab eller viden om noget som helst. Men dagen efter, så skulle jeg jo prøve det her igen med at sidde i stolen. Og jeg tog igen tørklædet for, det var om formiddagen. Og så var det så igen mørkt. Der så jeg så en himmel. Det blev en himmel. Der kom en himmel til syne. Og over denne himmel, der gik der en skygge. Og da denne skygge havde passeret, så blev denne himmel lysere. Og sådan blev det ved. Denne skygge gik over, og himlen blev lysere og lysere. Til sidst skinnede denne himmel med en umådelig stråleglans. Denne stråleglans var i guldets farve. Men alt forsvandt. Min organisme, værelse, hus, alt, jeg sagde kun i nogle gyldne stråler. Og jeg følte her kolossalt tryk på min bevidsthed. Og jeg følte, at det er Guds bevidsthed. Sådan er det allerhøjeste i os. Uden noget tilknyttet til alt det andet, så har vi den guddommelige stråleglans, den guddommelige kraft i os. Nu ville det jo ikke have betydet så meget, at jeg havde oplevet sådan ting, hvis ikke jeg bagefter opdagede, at når jeg tænkte på noget et eller andet problem, højere problem, som jeg ikke har spurgt, jeg har spurgt viden om løsningen på, så kom løsningen. Så kom facit. Det blev lys levende for mig. Jeg kunne regulere, men min intelligens kunne det så udrede også facitet. Men jeg opdagede, at jeg heller ikke kunne måtte læse. Når jeg ville hen og tage en bog, så var det noget, der tog min plads og holdt mig tilbage. Jeg kunne ikke tage en bog. Det var altså 3 år, at jeg ikke kunne tage en bog. Altså med filosofiske eller med åndelige beretninger i. Det kunne jeg ikke tage. Så jeg skulle altså ikke have noget viden udefra. Men jeg opdagede jo så, at jeg fik jo al den viden indefra, jeg ønskede. Og jeg begyndte jo. Jeg har jo mange spørgsmål, mange ønsker, og det ene facit efter det andet kom frem i min bevidsthed. Men det var jo en hård omgang, fordi at det gjorde jo meget ondt i min bevidsthed, og jeg var heller ikke rigtig klar over hele denne forvandling. Men så var der denne mand, som jeg har lånt bogen af. Ham skulle jo ud med bogen, for jeg har jo ikke brug for den mere. Og så kom jeg ud til ham, og jeg fortalte jo ham, hvad jeg har oplevet. Han blev meget, meget betaget, for han kendte jo godt til, at der eksisterede sådan nogle oplevelser. Kendte han fra sit studium af åndelige bøger. Og han var jo så fuld af spørgsmål. Han har jo læst næsten alverdens filosofi, og han var fuld af spørgsmål. Så han spurgte, og det bevirkede jo, at jeg fik min bevidsthed ind på alle højere emner. Men det var også en ting til, der bevirkede, at denne mand var umådeligt skeptisk. Når jeg kom med en analyse, så, ja, det kan ikke passe, for nu siger han, den forfatter det, eller den forfatter, nu siger han sådan og sådan. Jamen, mit er rigtigt, for der er noget galt ved denne. Og det var jo det, at jeg har jo ikke lært så meget med at skrive og med at lave analyser, så min analyse kunne jo væltes. Men princippet, facit i min analyse, det kunne ikke væltes. Jeg blev jo så dygtig til at danne analyser, så til sidst kunne han jo ikke vælte noget. Og han var flink til at bøjse, når han så, jeg fik ret. Så sagde han jo gerne, ja, sådan. Du har ret. Det er der ingen andre, der har kunne se, siger han så. Og sådan blev mine analyser jo kolossalt stærke. Jeg mener, der er ikke nogen, der ville kunne vælte mine analyser den dag. I dag, de står urokkeligt. Hvis man vælter en analyse, ja, så kommer man til at kludre i det. Så kan man ikke få noget mening i tilværelsen. Men jeg arbejder jo så trygt på at skabe analyser. Men sagen med den, jeg havde jo også mit arbejde, der skulle passe, men det blev jeg så hjulpet, så jeg kunne sige mig fra, så jeg blev fri for at have noget stilling. Så kunne jeg helt hellige mig den åndelige side. Og det gav mig jo så til, og ja, det var meningen, at denne mand skulle skrive. Så skulle jeg fortælle. For jeg har jo ikke, men jo ikke har evnen til at skrive. Men så prøvede jeg alligevel en dag på at skrive. Og så skrev jeg faktisk det, som der er efterskrift i mit hovedværk Livets Bog. Det er det første, jeg har skrevet. Det viste så, at jeg selv skulle skrive. Han sagde også, nej, jeg skal ikke skrive. Du skal selv skrive. Og det blev så sådan, at jeg begyndte at skrive. Og jeg skrev så i cirka 7 år. Der skrev jeg på en bog. Men min skrivning, den var jo ikke sådan så korrekt. Jeg havde punktummer, der var på halve sider. Jeg mente, at folk kunne da meget bedre, når man ikke er afbrudt, så må de da meget bedre kunne forstå det. Og jeg skrev punktummet på halve sider, og jeg begyndte med en analyse. Nå, det der, det er således. Så vil det betyde det, men når det kommer der, så vil det betyde det, og så vil det... Og når det, man læserne kom derned, så kunne de ikke huske de øverste. Så det, men altså... Men værket, eller jeg skrev, det var, analyserne var jo meget imponerende for de andre, der så dem. Men selvfølgelig måtte jeg så senere, så begyndte jeg på den rigtige bog, eller den, der blev livets bog, som den nu er udkommet for længst. Og der er selvfølgelig også nogle lange sætninger, men der er mange ting, der er meget i det, der bevirker, man er nysgerrig til at må skrive lange sætninger. Der gik altså 7 år. Inden jeg sådan kunne begynde at skrive det her på den rigtige måde. Men de 7 år, der var også andre ting, jeg måtte gennemgå i disse 7 år. Så måtte jeg gennemgå flere psykiske tilstande. Jeg oplevede det, at jeg kunne mærke andre menneskers tilstand. Deres sygdomme kunne jeg mærke i min egen organisme. Når jeg var oppe i sporvognen, kunne jeg mærke, at nogen bagved, de havde noget med deres lunger eller noget med deres nyrer. Og det var en meget streng tid. Og det gik da også sådan, at jeg engang blev smidt ud af sporvognen, fordi de troede, jeg var fuld. Det tror man jo altid, når et menneske er syg på gaden. Jeg var kommet op i en sporvogn, og der sad jeg så over den ene side. Så kommer der et menneske op, der var fuld af sukkersyre. Den der sukkersyre besatte mig fuldstændig. Jeg gik ud på forborgen for at stå der, og, men det, jeg var stadig sådan, altså dårlig af den. Og dem siger de sådan, det er en ordentlig en, han har på. Men det havde jeg altså ikke. Men sporvognskonduktøren kom jo alligevel og sagde, de må stå af her. Jeg stod ellers ganske stille, men han jeg sagde, jamen jeg skal kun 2 stopsteder længere. Det er lige mig, de må stå af her. Så stod jeg jo af, jeg vidste, at jeg kunne ikke klare mig. Hvis der kom en bil eller noget, så ville jeg ikke kunne klare mig. Og det viste sig så også, lidt efter, så vågnede jeg op ved at 2 unge mænd, de stod og hævde mig op. Og det var, jeg var faldet ned i en nedgang til en forretning. Det var på hjørnet af Fællevejen og Nørrebrogade. Der var jeg faldet ned. Så sagde jeg, lå jeg hernede? Ja, vi så fra sporvognen, at de faldt. Derfor stod vi af og gik tilbage fra hjem. Det var da virkelig pænt. Ja, de er jo ikke fuld, sagde den. Nej, jeg er ikke fuld. Ja, det var også så varmt i sporvognen, sagde den anden. Og jeg lod dem lige i troen. Jeg kunne jo ikke fortælle dem, hvad det var årsagen til det. Det var jo om aftenen, og det var den sidste sporvogn. Men det var jo da helt så, jeg ikke blev kørt ned af en bil. Jeg blev jo så hjulpet. Men så tog jeg ikke mere at gå op i sporvognen. Ikke undtagen, de var tomme. Og dengang, der var det jo, der var midt på dagen, der kunne man jo godt være heldig, der kun var 1 eller 2 mennesker i. Så kørte jeg med, men ellers tog jeg ikke. For jeg fik deres sygdomme. Og så måtte jeg jo alligevel gå ud af sporvognen. Men den kæmpede jeg så med alt kraft. Og jeg kunne heller ikke tåle at se mor eller drab eller noget som helst. Kunne jeg slet ikke, gå i biograf. Jeg kunne slet ikke tåle at se film, hvor der var mor og drab, og hvor der var skyderi. Jeg var så umådelig sagt. Alt det måtte jeg bekæmpe med kolossal viljekraft. Og som sagt, det skete altså inden for disse 7 år. Der skete da det, at det blev bekæmpet. Og i dag er jeg meget stærk over for disse ting. Som barn var jeg også meget sensibel. Jeg skulle jo gå til spækhøgene og købe kød eller sådan noget til min plejemor. Men der blev jeg også dårlig. Og jeg så mit snit til at lade døren stå åben. Så sagde jeg jo gerne, luk døren. Så synes jeg, og så måtte jeg lukke døren. Men så kom jeg hjem og var meget bleg. Så sagde min plejemor, hvad er det, hvad er du det? Ja, jeg kan ikke tåle denne lugt. Du er en værtsplads. Hendes egne drenge, de var jo meget stærke også, men jeg har aldrig været så sensibel. Nå, men så voksede jeg op, og jeg kom jo så igen med alt det. Og så begyndte jeg så, at skrive på den rigtige livs bog. Jeg tegnede også symboler, og jeg opdagede, når jeg så disse kosmiske analyser, jeg så disse kosmiske facitter, så opdagede jeg, at jeg kunne forme dem om i symboler. Og så kunne de jo bedre forklares. Og jeg tegnede disse symboler, og da jeg var nået frem til at have verdensbilledet færdigt, der gik 3 år. Det var de 3 år, jeg ikke måtte læse. Der jeg har passeret disse 3 år, der har jeg fået mit symbol, eller hovedsymbol, altså symbolet af hele verdens altet. Det har jeg fået færdigt, hvor grundenergi og alle de mange detaljer, de gik op. Og dengang jeg tegnede det færdigt op, der følte jeg, ligesom jeg havde hele den åndelige verdens medhold. Jeg følte en glæde og velsignelse i det. Så det var, så jeg kan ikke næsten ikke beskrive det. Der havde jeg fået fundamentet for mine analyser, jeg sagde, der skulle skrive. Og da jeg havde fået lavet det symbol, så var jeg jo sikret imod ikke at komme til at skabe modsætninger i det store arbejde. Man ville ikke kunne finde modsætninger i mine analyser. Netop fordi, at jeg havde hele verdensbilledet var færdigt i dette symbol. Og så fik jeg lavet nogle flere symboler, således at jeg kunne vise de store principper i verdensaltet. Og i den tid, der fik jeg jo hjælp og understøttelse, dels fra den mand, hvis bog jeg havde lånt, og dels fra nogle andre venner. De støttede mig. Men nu følte jeg, at nu kunne jeg vise verdensbilledet. Men disse 7 billeder, det var 7 billeder, jeg havde. Men de 7 billeder, der kunne jeg vise. Nu kunne jeg vise hele verdensaltets struktur, så det gik op, de kunne se at hele grundprincippet i det. Så følte jeg, at nu må jeg frem til flere mennesker. I de 7 år var det jo kun nære venner, nogle ganske få mennesker, der var indviet i disse ting. Men nu følte jeg, at jeg måtte frem til offentligheden. Nu måtte jeg frem til, nu kunne jeg jo vise det for flere mennesker. Jeg havde jo i min ungdom, eller der før, der havde jeg også, det var min hobby, at fotografere og male og tegne. Så derfor kunne jeg lave mine symboler, og derfor kunne jeg fotografere og lave mine lysbilleder. Og jeg lavede lysbilleder efter mine symboler, som var farvelagt. Og så kunne jeg altså vise verdens billede, det er altså i sit første elementære form. Og jeg følte så, at jeg måtte henvende mig til nogen, og der følte jeg, at jeg skulle henvende mig til en mand, der var meget okkult interesseret, og det var direktøren på Magasin du Nord, Fedt. Og han skrev jeg til, og jeg viste ham fortalen til min bog, Livets Bog, og han skrev tilbage, og han var meget, meget interesseret og betaget af det, og han viste mig til en fabrikant Løv, en ældre herre, som han sagde, han var en vismand, og han ville kunne forstå det, jeg lavede. Og så var det aftalt en søndag eftermiddag, og så skulle jeg møde der hos denne Løv, og have mine billeder med. Og det var så en søndag eftermiddag, og der så kom denne ældre herre og tog imod mig, og det var ligesom om, at vi har kendt hinanden altid. Og så måtte jeg vise mine billeder for ham, og han havde nogle disciple, og så var der mange fremmede inviteret til. Og jeg viste så for første gang mit hele spiralkreds løbet rundt. Og disse mennesker, de var meget betaget, og Løv, som var gammel antroposof, og han var også stor matematiker, han var meget begejstret. Og han sagde, ja, jeg har ikke kosmisk bevidsthed, men skulle jeg lave verdensalt, så måtte jeg jo lave det sådan. Det var jo en meget fin anerkendelse. Men og de andre, de var jo meget betaget. Men hans disciple var ikke så betaget. Det viste sig senere, at der var den bedste af hans disciple, sagde jo til Løv. Og det er ikke Martinus, der skal lave det. Det er os, der skal lave det. Kan de lave det? Nej, så er det Martinus, der skal lave det. Og så det blev jo altså mig, der skulle lave det. Det var... Jeg fortsatte jo med at lave mine billeder, og så når vi frem til, at jeg kunne begynde at holde foredrag. Så holdt jeg mit foredrag i Forhåbentlund Palæ i en lille sal, der er jo en højskole, en lille højskolesal, der har jeg, den var fuld. Og så måtte jeg flytte til Borbes Højskole, som også blev fuld af mennesker. Og jeg forstår ikke, at de kunne holde det ud, for jeg talte jo 2-3 timer. Jeg kunne ikke holde op. Og de mødte op og fyldte salen. Ja, senere har man jo erfaret, at vi kun kan tale højst 3 kvarter eller 50 minutter, eller højst 1 time. Men de kom. Og så kom jeg til at skrive et blad, HOM, der blev startet. Der kom jeg så til at skrive, men så regnede vi med, at vi lige så godt kunne skrive de artikler i vores eget blad. Vi danner så bladet Kosmos, og her så det blad gående i mange år. Og vi holdt, så kom vi frem til den tid, hvor vi fik lavet vores ferieby. Og det var jo sådan, at vi kunne holde foredrag om vinteren, og der kunne vi arbejde, men sommeren, der kunne folk jo ikke sådan til foredrag. Og så var jeg klar over, hvis vi kunne lave noget sådan om sommeren, så kunne vi jo stadig fortsætte. Og det blev så også sådan, at vi fik dannet Kosmos Ferieby. Der kom en dag en af vores venner med en avisartikel. Her er et stort areal, lige akkurat passende til en feriekoloni, og det kostede 5 øre kvadratdalen. Ja, så var det da udsigt til, at det kunne vi da vist godt klare. Det fik vi så klaret, og så er det jo så vokset siden, vi fik mennesker frem, og senere fik vi bygget den første foredragssal, og senere en større foredragssal, og nu egentlig nu større foredragssal. Og nu kender de jo alle sammen til den undervisning, vi har hernede. Det er jo hvorfor vi har denne ferieby. Den har vi jo for, at vi så kan fortsætte arbejdet om sommeren. Og det er jo også meningen, at her skal blive en stor skole. Det er jo ikke meningen, den skal bare blive ved med at være en feriekoloni. Det er jo meningen, at serien skal udbrede sig. Vi skal jo kunne her danne en skole, ved hvilket vi kan uddanne mennesker fra udlandet, der kan komme her og blive uddannet til, at de kan holde foredrag i deres egne lande. Vi kan jo ikke rejse ud i alle lande, men vi kan uddanne mennesker til, at de kan holde foredrag i andre lande. Og det er jo meningen. Det er altså meningen, at denne her feriekoloni, den skal blive til det, og det vil den blive. Der vil en gerne komme til at ligge en stor by her, med hoteller og så videre. Men det hører jo fremtiden til. Men foreløbig så er vi jo med til at danne denne begyndelse. Og det er jo, at disse mine kosmiske analyser, de viser sig jo efterhånden, at de er et billede af hele verdens alt. Der har aldrig før i verdens historie blevet, altså i jordklodens historie, dannet et verdensbillede. Alle vise mænd har brudstykker af verdensbilledet. Og det man lærer, at brudstykker af verdensbilledet. Men i mit verdensbillede, eller det jeg har fået lov til at åbenbare, der er jo det hele. Det går op. Der er ikke en eneste sted, hvor de kan finde, at der er en fejl. Der er mennesker, der har sagt, at man påkører de videre, at det er så rigtigt. De siger jo alle sammen, for jeg ser, at de har sandheden. Jeg kan sige det, fordi at jeg har helheden. Det verdensbillede, jeg har lavet, det viser evigheden. Et verdensbillede må være et billede af evigheden. Er det ikke det, så er det bare et tids- og rumdimensionelt foretagelse, så er det en skabt ting, og så er det ikke noget med verdensbilledet at gøre. Derfor kan jeg vide, at mit verdensbillede er rigtigt, fordi det går op. Og det facit er jo netop dette, at man skal elske sin næste som sig selv og Gud over alle ting. Det viser mine analyser over hele linjen. Det kan ikke finde et eneste punkt, en eneste analyse, der ikke viser det. Og så har det jo også den opgave, som også er fuldstændig ny, at vise, at mørket ikke er noget djævligt værk. At mørket ikke er noget, som Gud ikke har noget med at gøre, men som noget, en djævel, der er udstødt af guddommen, og så forfølger mennesker og holder dem nede i mørket. Det er en gammel overtro. Herefter, i den nye verdenskultur, og så min analyse bliver grundlaget for, at der vil man komme til at se på mørket, og så min guddommelig velsignelse, som noget, der absolut er nødvendigt. Uden at man ser mørket, vil man aldrig nogensinde kunne se lyset. I samme grad, som man har oplevet mørket. I samme grad kan man se det guddommelige lys. Og derfor er det så viseligt indrettet, at menneskene får lov til at opleve det, de gør imod deres næste. Hele vores væremåde er jo rettet imod vores næste. Og vi får den tilbage igen vor næste. Men det er vores egen handlemåde, der kommer tilbage. Og det er jo det, der hedder at nyde af kundskabens træ. Det viser os, det giver os kendskab til, hvad der er godt og hvad der er ondt. Hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det er jo det. Mit verdensbillede viser mørkets vældige mission. Det viser, at det også er et led i kærlighed. Kærlighed kan ikke sådan være en enhed, og der er ikke andet kærlighed. Der er aldeles ikke noget mørk. Der er ingen modsætning. Hvis der ikke var noget modsætning til kærligheden, kunne vi jo ikke vide, hvad det var kærlighed. Man kan jo ikke se, eller altså, man kan jo ikke male et landskab med hvide farver på hvidt lærred. Det bliver temmelig usynligt. Der må være kontraster. Og det er det jo, man får en levende oplevelse af. Igennem mine analyser hele vejen viser jeg jo mørket, dets betydning og dets hvorfor det eksisterer. Og jeg viser, at der er ikke noget evigt helvede. Man kan ikke ved at leve her i et liv, kan man ikke synde, om det står så meget, at der skal en evighed til for at betale. Hvordan kan det passe sammen? Et menneske lever et jordliv her, og så hedder det sig, at hvis det ikke får syndernes forladelse, de synder og ikke får syndernes forladelse, så skal det brænde i et evigt helvede. Jamen det kan jo ikke i det korte. Selvom det bliver 90 og 100 år, kan det jo ikke synde så meget, at en evig straf kan være retfærdig. Det er altså nu logisk, men sådan er jo hele den tidligere religiøse vejledning for menneskeheden. Den er ikke logisk, men den er symbolsk. Den er ikke rettet til mennesker, for at den er ikke tilpasset til intelligensmæssig analysering. Den er tilpasset til mennesker med instinkt. Mennesker, der tror på autoriteter. Mennesker, der skal have befaling. Du må ikke gøre det, og du må ikke gøre det. Du skal gøre det, du skal gøre det. Disse mennesker har kun dette instinkt, at Guds veje er uransagelige. Men der er vi jo ikke nu. Men på grund af dette instinkt kunne Kristus jo ikke fuldføre sin mission. Men måtte overlade en del af den, næsten den største del af den, til efterverdenen. I sin første mission der måtte han vise, at kærligheden kan eksistere. Han viste på korset, at man kan tilgive sine værste bødler og bede for dem, at de ikke får. Altså, han siger jo, fader, forlad dem, til de ved ikke, hvad de gør. Det var hans mission. Så forklarer han jo en hel del dogmer, og som det er blevet min opgave i det verdensbillede her, at fortsætte at klargøre. Alle vegne er det fortsættelsen af Kristi beretning og Kristi lære. Det er hele tiden udtryk for det, han kalder talsmanden, den hellige Jørgen. Han sagde jo til sine disciple, I kan ikke forstå det, I kan ikke det, I kan bære det, men de kommende slægter eller fremtiden skal. Faderen skal sende talsmanden, den hellige ånd, den skal lære dem det, de ikke forstår, den skal tage af mit og givet. Det vil altså sige, han siger jo der, at der skal komme en oplysning. Det er ikke en person, der skal komme. Han siger ikke, at det skal være en ny verdensgenløse, der skal komme. Det siger han ikke. Han siger ikke, at det skal være en person. Han siger, talsmand, den hellige ånd. Men hvad er talsmanden? Det er ikke en mand. Så vidt jeg ved, så kalder jøderne deres hellige bøger for talsmand. Men altså, den hellige ånd, det er altså det samme som, altså ånd er det samme som tanker og viden. Men den hellige ånd er det samme som hellige tanker og hellig viden. Og hvad er så hellige tanker og hellig viden? Det er tanker, der udtrykker den absolute sandhed. Og altså hellig viden, det er det, der udtrykker den absolute sandhed. Derfor siger han, Derfor siger han faktisk, at den absolute sandhed skal komme til menneskene. Vi skal få den absolute viden om livsmysteriet. Det vil komme til verden. Han siger ikke, at der skal komme en ny Kristus, for det skal der ikke. Nu er det ikke personen, det drejer sig om. Nu er det ikke en diktator. En verden skal løse i form af diktatur. Nu er det en videnskab, der skal forenes med den materielle videnskab og blive til en guddommelig videnskab. På denne skal verden føres videre. Og det er alt sammen under udvikling. Den materielle videnskab går med stærke skridt fremad, og den åndelige videnskab er åbenbart igennem livsmysteriets løsning. Dem, der nu vil studere og læse, kan du klar over verdensbilledet? Kan du klar over livets love? Kan du klar over, hvad der er det rigtige og hvad der er det forkerte? Og kommer til at lære at se det hele fra Guds eget og udsyn. Det er det, der er sket. Og det er det, jeg blev udtaget til igennem de oplevelser, jeg fortalte dem om før min Kristus skikkelsen, der gik ind og står i mig, den er der stadigvæk. Den lyser stadigvæk, hvis man kan se det. Og den lyste ud over have og land og kontinenter osv., ud over menneskeheder osv. Det kunne ikke vises mere fundamentalt. Og så det, at jeg får min hjerne åbnet, og jeg bliver i stand til at se en verden, der er lige så gigantisk stor i forhold til det, jeg før så, som den fysiske verden er for det lille barn, der kommer ud af moders liv. For det lille barn, der kommer ud af moders liv, er det jo en gigantisk verden, den fysiske. Sådan var det med min almindelige fysiske bevidsthed. Det var ligesom andre menneskers bevidsthed, og ligesom uvidende som andre mennesker. Og så pludselig bliver der åbnet i ens hjerne et område, der bevirker, at nu ser man næsten bedre åndeligt end fysisk. Hele den vældige åndelige verden lå åben for mig. Jeg kan blive ved med at skrive og skrive og skrive, selvom jeg lever i 100 år. Jeg kan aldrig nå til bunds, men det blev min opgave, var jo at vise kernen, vise fundamentet. Alt det der kan man kan fortsætte med, det er jo detaljer i det der verdensbillede. Det er jo tid og rum og alle de mange ting, man der stjerner og sol og mælkeveje og så videre, man der kan have. Men altså, jeg måtte i den korte tid, jeg har et liv her, måtte jeg så nøjes med at holde mig til det. Lige akkurat det, menneskeheden må have, for at komme til at forstå, komme til at se livet som, altså den evige sandhed, som virkelig. Jeg skulle ikke lære menneskene okkulte kræfter. Jeg skulle ikke lære dem at lave trolleri. Jeg skulle ikke lære dem altså at lave mirakler. Det var ikke min. Heller ikke min egen opgave at lave mirakler. Og jeg skulle skabe, så at sige, det mirakel at åbenbare verdensbilledet for menneskene. Således at det ligger klar til at kan tilpasses videnskaben, når den bliver klar. Den er temmelig ny nu. Den er jo ikke så gammel. Men den vokser med kolossale skridt. Og de mennesker, der er videnskabsmænd, skal ikke blive ved med kun at være materialister. Der er andre mennesker end materialister, der kan blive videnskabsmænd. Også de åndelige udviklede mennesker kan blive doktorer og blive alt det, og kan blive videnskab på det materielle plan. Men nu vil man komme til en kommende tid, når nu de verdenskatastrofer, som der er Jan Mars, eller verdenskrig, når de har passeret, vil der blive dannet udveje for at forbinde den materialistiske videnskab med den åndelige videnskab. Altså det vil sige verdensbilledets analyser. Nu kan de måske synes, at jeg praler godt, men jeg vil bare sige dem, de kan jo prøve at se, om der er noget mere til. Findes der et andet verdensbillede? Det gør der ikke. Der er ikke noget andet, der er ikke en andre, der kommer ikke andre, og de får ikke andre analyser. De har fået det som videnskab, og det er det, der er talsmanden ved hellige ånd. Min analyse er hellig viden og hellige tanker, og det er det, der vil blive fundamentet for menneskehedens frelse, altså for menneskehedens udvikling, frem til at blive til mennesket i Guds billede. Uden disse analyser ville menneskeheden ikke kunne komme frem. Og det er jo meget vigtigt, at de kommer frem, fordi de er i færd med at udvikle dem fra dyrets tilstand. Deres polkonstellationer er under vældig udvikling. Om nogle generationer kan de ikke leve på den måde. Der vil det kræve at leve på en anden måde, og der vil det også ligge færdigt til dem, det liv, de der skal nyde. Og det er jo et guddommeligt liv i lys og glæder. Ikke et liv i ulykkelige ægteskaber, ikke et liv i trådløshed, ikke et liv i perversitet og så videre, ikke et liv i nød og arme, ikke et liv i krig og landflygtighed og så videre. Men et liv i glæde og lys og videnskab og kunst. Det er altså i virkeligheden en sådan art, at de ikke kan fatte det der. Det kan lyde som om, man overdriver, men det gør jeg ikke. Jeg kan ikke overdrive livets struktur i kærlighed. Selvom jeg bruger hele min forstand, så kan jeg bruge billedet, så kan jeg ikke overdrive den guddommelige kærlighed og vise dem, der ligger i hele systemet. Det kan jeg ikke. Jeg har fået lov til at vise det nu til en vis grad, til en sådan form, så det kan forstås af mennesker. Vil jeg give det en højere form, så kunne de ikke forstå det. Hvis jeg skulle fortsætte, måtte jeg glide ind i en ny form, som de slet ikke kan forstå, men det skal jeg jo ikke. De vil vokse til, igennem mine analyser, igennem det kosmiske være, igennem verdensbilledets analyse, livsmysteriets løsning, som de nu vil komme til at studere efterhånden, der vil de vokse til selv at komme til at opleve det, jeg har oplevet. Der vil de blive suveræn, ligesom jeg er suveræn. Jeg behøver ikke at spørge den om, hvordan må det er, hvordan må det er i de andre verden, hvordan, hvad skal vi, når vi dør? Jeg har den åbne, fuldstændig dagsbevidste adgang til at jagtage det, og til at kunne beskrive det i vågen fysisk tilstand. Jeg er i stand til her, på det materielle plan, at leve i en guddommelig forklaret tilværelse. Selvom jeg er nødsaget til at have en camouflage, jeg er nødt til at se ud som andre mennesker, fordi jeg har fået en krop, der hører andre mennesker til, men det er ikke min egen krop. Det er ikke den krop, jeg er vant til at have i min egen verden, men det er en krop, jeg måtte have her, for der var ikke andre. For med denne krop har jeg jo, som jeg sagde før, igennem de 7 år, igennem de ting, der er til, så den lystrer mit jeg, den lystrer min åndelige tilstand, så meget, så jeg har kunnet leve, så meget i den åndelige tilstand, at jeg har kunnet have denne daglige forbindelse, at min intuitionsevne, som er organet for kosmisk oplevelse, er permanent, er under viljens kontrol på samme måde som mit fysiske syn er under viljens kontrol. Således er min intuitive evne under kontrol. Og derfor har jeg så kunnet skabe verdensbilledet, og naturligvis er jeg beskyttet, at den af verdensløsningens medarbejdere, ja, de ved, at jeg har forklaret tidligere, at det er et organisk samfund. Et samfund af højt indvidede væsener på det åndelige plan. De er forbundet ikke ved noget medlemskort, og ikke ved at danne forening, men de er forbundet ved, at de har den samme guddommelige vilje, den samme udvikling, og det samme syn på, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert. Derved er de en enhed. Denne enhed styrer og leder verden. Under denne enhed bliver jeg også beskyttet, at jeg er også fremme her i verden, og de bestemmer, hvad jeg skal give verden, og hvad jeg ikke skal give. De er min beskyttelse, de er mit fundament hele tiden, og det er denne ene, der hører deres bønner. Den hører mine bønner, den hører alle dyrenes suk, dyrenes skrig. Det er denne ene, der leder og styrer verden, sætter de forskellige regerende politikere ind og tager dem væk, når de ikke skal være der længere. De har styrer hele denne guddommelige plan, som menneskeheden ledes efter. Menneskeheden er ikke overladt til tilfældighed og lyt. De styres kolossalt frem imod en guddommelig tilstand. Og det er jo også det, de kan lære igennem mine analyser, der vil de kunne se hele den guddommelige verdensplan. Se, hvordan det hele går op, og de kommer til ligesom guddommen selv at se, at alt er såret godt. Alt er jo i dette øjeblik så fuldkommen, som det overhovedet kan være på grund af dets fortid. Og med henblik på hvad det skal blive i fremtiden. Et støvfnug kan ikke falde tilfældigt. Kunne det falde tilfældigt, ville hele verdensandet være lavet. Men det er så meget fejl. Regne om, jeg så må sige, er der ikke i verdenshjertet. Der er aldeles ikke nogen som helst fejlregning. Så har det aldrig kunnet bestå for evighed. Noget, der skal vare evigt, må være udstyret således, at det kan vare evigt. Min mission blev således, eller ret sagt, jeg har fortalt dem noget nu om min mission, og om dens betydning, og hvad det vil komme til at betyde for fremtiden. Når man når frem til at ikke have denne dejlige tilstand, som der nu er gældende, denne velstand og alt det, det var jo ikke altid. Der kommer jo også karret med bølger ind over velfærdsstater, og menneskene kommer til at opleve lidelser og smerter. Det er jo det, jeg har fortalt dem før, at det er lidelserne, der bringer menneskene til at blive humane. Det er lidelsen, der får dem, der udvikler den evne, der bevirker, at de kan ikke nænde at gøre det onde. Det er lidelsen. Derfor er lidelsen jo et gode, men jeg har jo kaldt det et ubehageligt gode, og det er det jo. Det er jo ikke behageligt, men det er et gode. Og der vil de så med denne komme over på den side, som Kristus kalder fårene. Han siger, at fårene skal skilles fra bukken, eller rettere sagt, man siger, at Kristus skiller fårene fra bukkene. Det sker på den måde, efterhånden, som de kollektive karma-udløsninger, hvilket er de forskellige krige, og de naturkatastrofer, og alle disse her mange andre ting, der lemlæster menneskene. Og når disse finder sted, så er det jo en hel masse mennesker, der kommer til at lide og få svært at blive invalid osv., og når de så dør og fødes igen, så er de imod krig. Så er de imod alt det med brutalitet, med at gøre andre fortræd og så videre. Der har de mistet noget af den evne, så kan de ikke nænde at gøre så meget fortræd, som de kunne før. Det er dem, Kristus kalder bukkene. Det er dem, man siger, der går frem til lys og behageligt til glæde og velsignelse. Og så er det, at det han kalder fårene, så er det bukkene. Det er jo dem, der ikke har lidt noget videre endnu, ikke har fået deres karma, de slap heldigt fra det. Og de siger, vi skal have krig, vi skal have militær, vi skal have forsvar os, det manglede bare og så videre. Det er bukkene. Det er dem, der står for tur til at skal igennem karma, skal igennem krigene, skal igennem naturkatastroferne, for at komme på den anden side og blive det fårene. Således har vi her fårene og bukkene åben for os. Vi er stedet over for fårene og bukkene, og vi er selv med til enten at høre til fårene eller til bukkene. Hele mit verdensbillede, eller verdensbillede, viser således, at man skal lære at elske. Det er det, der kommer med lidelsen. Der kommer jo nemlig kærligheden. Men det har jo meget at betyde, at man får forstanden med. Det er jo, ikke så godt, at følelserne render på egen hånd. Man må have forstanden med. Og det er jo udmærket og dejligt, at vi kan elske hverandre. Vi kan kærtegne hinanden, og vi kan være glade for hinanden. Men det er virkelig også dejligt, at vi kan være genier i kunst. Vi kan opnå den højeste genialitet i at skabe kunstværker på alle måder. Musik, malerkunst, jeg ved ikke, alle disse mange arter af kunst, som er den åndelige verdens beskæftigelse. Det er jo det, der kommer frem, når mennesken er færdig med deres voldsomme karma. Men så kommer de frem. Det vi der kalder arbejde i sit ansigt sved, det er ikke meningen, at det skal være ved. Det er arbejde. Det er ikke meningen, at mennesken skal være trælle. Det er meningen, at denne arbejdstilstand, det der med, at de har beskæftiget, det skal ende som kunstnerisk begavelse. I de højere verdener, der er der ikke nogen arbejdsmænd, der er der ikke det. Der er alle kunstnere. Alt, hvad der bliver skabt, er kunst. Og der er der jo de frie, alt det med økonomiske sorger, politik og alt det, der gør sig gældende her nu i denne verden, fordi den ikke er færdig. Men vi forstår, Selvom den gamle kristendom, eller kristendommen der, nu er retur. Man tror ikke på det evige helvede, og man tror ikke på det her nåde, og man tror ikke på syndernes forladelse. At vi får syndernes forladelse, men ikke på den måde, som det er sagt i kirken. Og vi får syndernes forladelse derfor, at når vi laver en ond handling, hvis vi bliver ved med at lave sådan en ond handling, så får vi den samme tilbage. Men opdager vi, eller vi bliver forandret således, at vi, lad os sige, at vi har begået en ond handling mod et menneske, og vi opdager, at det var forkert. Man fortryder det, man angrer det, og man kan ikke gøre det mere. Så får man ikke den karma tilbage. Så der får man syndernes forladelse. Man kan også sige, at alle de mange mennesker, der i dag spiser kød, de er jo medskyldige alle de mange dyr, der bliver dræbt. De overtræder af det femte bud. Det kommer de aldrig nogensinde til at betale tilbage, for når de bliver vegetarer, når de engang, fordi de ikke kan nænde at dræbe dyrene, holder op med at spise kød og animalsk føde, så bliver synderne forladt. På den måde kan man komme ud af det onde, ellers kommer man aldrig ud af sin karma. Man har så meget karma, så det kunne man ikke komme ud af. Jeg har nu her påvist, hvordan jeg har kræfter blev sat til at gøre det, jeg har gjort. Nu har jeg så i 45 år har jeg arbejdet udelukkende hver dag med at skabe analyser, med at holde foredrag, med at hjælpe hundrede af mennesker, der er kommet og få løst deres problemer, sorg og bekymringer. Og jeg skal stadig fortsætte. De ser, at det er jo det, der kom ud af denne forvandling. Og jeg fik denne magt til at kunne se ind i det kosmiske, fik denne magt til at skabe det kulturfundament, som de kommer til at skal leve på. Det er nu skabt. Jeg har skabt et bind over livet skabt 7 bind over livets analyser, og jeg er i færd med at skabe et nyt værk om verdensaltets struktur, at det evige verdensalt, foruden de mange andre bøger, der eksisterer og foredrag og så videre, og jeg har en hel del endnu, og skal vise, inden jeg er færdig med min mission. Og jeg håber, de forstår lidt af, hvorfor at jeg har det, og håber, de forstår, at det kan jeg ikke have lært i nogen bog. Hvor skulle jeg have lært alt det? Hvor skulle jeg blive indviet ved andre mennesker til at kunne gøre det, jeg har gjort? Jeg håber, de forstår, at Gud står bagved. Det er Guds ånd, der igennem mig har åbenbaret verdensaltets analyser, livsmysteriets løsning, således at livs, døden og livet ikke skal være noget mysterium i fremtiden. Jeg håber, det kan animere dem noget i retning af, at de tænker ved dem selv, hvad kan vi gøre i samme retning? Kan vi hjælpe Gud til at gøre noget i den samme retning? Det kan de, for analyserne, hvis de studerer analyserne, så viser de vældig til rette, hvor de selv står, hvad deres væremål vil betyde. De vil få analyseret hele deres tilstand. Og det er jo, kan jo være vældig godt at have et sådan fundament. Men hovedsagen er jo ikke det, at man i vældig grad kender analyserne og de indviklede problemer. Hovedsagen er jo i virkeligheden, at man kan tilgive sin næste. Det er det jo, Kristus siger, ikke blot 7 gange, men indtil 70 gange 7 gange skal man tilgive sin næste. Det er jo her problemet strander for mennesker i det daglige liv. De fleste mennesker, de har nogen, de ikke kan lide, tænker de ikke så godt på. Men det er jo om at gøre, at man tænker på samme måde som solen. De ser, at solen er fundamentet for det fysiske liv her. Således kan vi være fundamentet for vores omgivelser. Vi kan lyse og varme ind i andre menneskers isterræner i bevidstheden. Mørke menneskers sindelag kan vi måske oplyse, hvis vi er stærke nok, eller kan trænes op til det. Det gælder om
At vi siger til os selv, jeg vil i dag være til glæde og velsignelse for alt, hvad jeg kommer i berøring med. Så er de i fuld harmoni med at danne menneskeheden om til at være i Guds billede, ligesom de selv fødes i det samme billede.